Slušate Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omergić-Ćatić. Slijede vijesti. Dojave o postavljenim bombama na aerodromu i još četiri lokacije u Beogradu bile su lažne, utvrđeno je kontradiverzionim pregledom. Opozicija iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska podnijela državnom tužilaštvu prijave protiv Milorada Dodika i više stotina osoba zbog izborne krađe. Plenković ponovio da je optužnica Srbije protiv penzionisanih hrvatskih pilota za zločine protiv civila u augustu 95. neprihvatljiva i politički motivisana. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar boravit će 19. oktobra u Prištini. Ministarka spoljnih poslova Slovenije Tanja Fajon izjavila u Skoplju da podržava da Sjeverna Makedonija postane članica Europske unije 2030. godine. Rusija je bombardovanjem uništila 30% ukrajinskih elektrana za nešto više od sedmicu dana, što je izazvalo nestanak struje širom zemlje. Iran obećao Rusiji isporučiti projektile zemlja-zemlja uz još dronova, rekli su za Reuters dva visoka iranska zvaničnika i dva diplomata. Policija privela 10 ekoloških aktivista protivnika gradnje mosta na Dunavu u Novom Sadu. U emisiji pored ostalog saznajte. Higijenski ulošci u Srbiji poskupjeli za 30% samo u posljednje 4 mjeseca. Raste li menstrualno siromaštvo, govori Dušica Stojedinović iz istraživačkog centra Gender Knowledge Hub.
Zanimljivo je to što recimo PDV na dnevne novine i hotelski smeštaj iznosi 10% i to je prosto neprepoznavanje osnovne potrebe žena, gde se nešto što je nužnost i neophodnost oporezuje kao nešto što je izbor.
Zašto još stotinjak raseljenih osoba izbjeglica iz kolektivnog centra u Doboju u Bosni i Hercegovini nisu uselili u nove stanove? VD direktor Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske Davor Čordaš i gradonačelnik Doboja Boris Jerenić.
Mi smo očekivali da će grad paralelno kad mi bude izgrađivali zgradu, raditi infrastrukturu, ali to se nije dogodilo.
Međutim, u pismenom sporazumu to nigdje ne stoji da je to obaveza grada. Mi nismo imali, da kažemo, sredstva zato što nije bila naša obaveza planirana u budžetu.
Za naš radio govori jedan od Rusa u Crnoj Gori koji su napustili svoju zemlju zbog agresije na Ukrajinu. Evo zašto ne razmišlja o povratku u Moskvu.
Nothing good. Ne očekujem ništa dobro u budućnosti. Uskoro će ekonomija biti urušena, jer Rusija živi uglavnom od nafte i gasa. Rat će Rusiju vratiti 10-20 godina unazad.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicija Republike Srpske predala je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Prvo optuženi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekao je novinarima u Sarajevu predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović. Izvještaj Aide Đugum.
Uz krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina osoba za koje tvrde da su učestvovali u izbornoj krađi na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, opozicija u BH entitetu Republika Srpska priložila je nekoliko stotina pisanih dokaza i materijala kojim se, kako je rekao predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, potvrđuje da se radi o krivičnom dijelu ne samo oko izborne krađe, već i organizovanog kriminala.
Na bazi ovoga što mi dostavili tužilaštvu Bosne i Hercegovine i svi dokaze, očekujemo da tužilaštvo podhitno reaguje, da ispita sve ove vrlo ozbiljne navode koje smo dostavili pravosuđu Bosne i Hercegovine. Jedan dio tih navoda je dostavljen i pravosuđu Republike Srpske.
Prvo osumnjičeni je Milorad Dodik, rekao je Borenović novinarima.
Podnosimo krivičnu prijavu i prvi na tom spisku je Milorad Dodik, drugi je Obren Petrović, treći Zoran Stevanović, treći Goran Jerinić, četvrti, peti je pravno lice Savez nezavisnih socijaldemokrata i onda spisak još 176 lica.
Ocijenio je kako je bitno da se stane u kraj organizovanoj izbornoj pljački.
Ovo je vrlo vješto organizovano i ovo traje nekoliko mjeseci pred izbore u fazi podnošenja naravno i kandidatura za izbore u kojim su učestvovali pojedini pod navodnicima fiktivni politički subjekti, nezavisni kandidati koji su zajedno sa onima koji su obuhvaćeni ovom krivičnom prijavom vješto organizovali popunjavanje biračkih odbora kroz biračke odbore koje su preko njih ulazili deklarisani članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su nekoliko mjeseci ranije bili izabrani u savjete mjesnih zajednica upravo ispred SNSD-a koji su na dan izbora učestvovali u, koliko je potpuno jasno i očigledno, izbornoj pljački.
Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, objasnio je kako je krivična prijava najsveobuhvatnija do sada. Dodao je kako se radi o krađi do sada nezabilježenih razmjera, te da je sada na redu tužilaštvo BiH da djeluje.
Pitanje izbornih krađa ne tiče se samo Centralne izborne komisije. Mislim da paralelno treba da teče i ovaj proces i očito da se radi o organizovanom kriminalu i radi se o krađi praktično do sad nezabilježenih razmjera. Moram da kažem da je iz onog što se do sada prebrojavalo potpuno jasno da je sistem sada nešto drugačiji nego za lokalne izbore u Doboju. Sada je vjerovatno se išlo na to da se u svakoj sredini gdje oni imaju većinu, mislim na SNSD i njihovu vlast, da se zavisno od veličine sredine promijeni izborna volja na 100 ili 200 ili 300 glasača na štetu Jelene Trivić.
Opozicija u Republici Srpskoj je zbog, kako navode izborne krađe, dva puta organizovala i proteste u Banja Luci. Centralna izborna komisija BiH naredila je 10. oktobra da se u glavnom centru za brojanje u Sarajevu otvore vreće i ponovo prebroje svi glasački listići na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednika tog BiH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radnici kineske kompanije CRBC postavili su ograde za gradilište četvrtog mosta preko Dunava u Novom Sadu, u čemu im je pomogla interventna policija, koja je privela 10 ekoloških aktivista koji su pokušavali to da spriječe, jer smatraju da će izgradnjom mosta biti ugrožene zelene oaze uz Dunav. 30 građana se povuklo u Šordoš Survival Camp, koji su napravili u junu kako bi spriječili početak radova, a još nekolicina se nadvikuje sa radnicima i policijom. Aktivisti su poručili da ostaju u kampu i da je sada prioritet da se puste privedeni aktivisti, a da će o eventualnim naknadnim akcijama obavijestiti javnost. Građani su zahtijevali da radnici firme CRBC pokažu dozvole za sječu šume. Oni tvrde da bi se radovima uništila priroda i time nanijela šteta endemskim vrstama ptica i biljaka. U dvije opštine sa srpskom većinom, južno od Ibra, Partešu i Ranilugu, instalirano je preko 20 sigurnosnih kamera na javnim površinama, a da se ne zna ko nad njima vrši nadzor. Državno tužilaštvo je počelo da prikuplja informacije oko ovog pitanja zbog sumnje da se radi o nezakonitom postavljanju videonadzora. Prema zakonima Kosova, javne površine mogu da budu pod videonadzorom isključivo za potrebe policije. Prilog do Runtine Baljiju priredila Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je u prvoj nedelji oktobra identifikovao kamere instalirane na javnim površinama u opštinama sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju, Ranilug i Parteš. A ono što je čudno je da se ne zna ko je te kamere instalirao niti ko ih kontroliše. Meštani Raniluga i Parteša ne žele javno da govore na ovu temu, ali u neformalnom razgovoru ne kriju zabrinutost zbog prisustva nadzornih kamera. Tvrde da ne znaju ko ih se kontroliše. Kosovska agencija za informacije i privatnost je u ove dve opštine obavila inspekciju 18. juna. Kako navode, u opštini Ranilug su im rekli da ni oni ne znaju ko je postavio i ko kontroliše sigurnosne kamere na javnim površinama. Dodali su da oni imaju kontrolu samo nad kamerama koje se nalaze oko same zgrade opštine. Naveli su i da je bilo slučajeva kada su im bili potrebni snimci sa nekih nadzornih kamera, ali da nisu znali kome da se obrate za pristup videomaterijalu. Na osnovu podataka policije Kosova na celoj teritoriji opštine Ranilug nalazi se 19 kamera za koje se ne zna ko ih nadgleda. Tim povodom se Agencija za informacije i privatnost obratila državnom tužiloštvu 31. avgusta. Vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Besim Kilmendije za Radio Slobodna Evropa potvrdio da je zatražio od osnovnih tužilaštva da provere dobijene informacije u vezi sa slučajem nadzornih kamera te da se rezultati čekaju. Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu, koje je nadležno za opštinu Ranilug, do sada nije odgovorilo na upite Radija Slobodna Evropa dokle se stiglo u istrazi. I u susjednoj opštini Parteš su primećene bele nadzorne kamere ovalnog oblika, identične kao one u Ranilugu. Policija Kosova i Agencija za informacije i privatnost nemaju podatke o broju instaliranih kamera u toj lokalnoj samoupravi. Radio Slobodna Evropa je identifikovao najmanje 5 takvih u samom Partešu i u dva sela, Pasjanu i Donjoj Budrizi. Agencija za informacije i privatnost je obavila inspekciju oko videonadzora i u ovoj opštini, ali lokalni službenici su odbijali saradnju, odnosno da pruže bilo kakve informacije. Niko iz te opštine nije odgovarao ni na upite Radija Slobodna Evropa. Agencija za informacije i bezbednost obratila se državnom tužilaštvu i povodom kamera u opštini Parteš. Ova agencija je tokom cele godine vršila inspekciju videonadzora u kosovskim opštinama, odnosno da li su one postavljene u skladu sa zakonom. Do sada je obavljena kontrola u 13 opština i na osnovu izveštaja videonadzor su ponegde instalirale lokalne vlasti umjesto policije, što je u suprotnosti sa zakonom. Prethodno su početkom jula u akciji policije Kosova zaplenjene nadzorne kamere u jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, Štrbcu, zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajina je dobila 2 milijarde eura pomoći od Evropske unije, što je prva tranša iz paketa pomoći od 5 milijardi. Ukrajinski premijer Denis Šmihal pozdravio je novčanu pomoć Unije, rekavši da će to pokriti trenutne troškove, prvenstveno u društvenoj i humanitarnoj sferi. Vlada Sjedinjenih Država ranije je najavila dalju isporuku oružja Ukrajini ukupnoj vrijednosti od 725 miliona dolara. Paket uključuje dodatne HIMARS mobilne sisteme za lansiranje raketa, municiju, oklopna vozila i medicinski materijal, naveli su State Department i Pentagon. Ruske snage su 18. oktobra nastavile sa napadima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, zbog čega je u tri velika grada došlo do povremenih prekida u isporuci struje. U granatiranju su stradale i stambene zgrade. A više detalja slušamo od Nevene Bogdanović.
U nastavku ruske ofanzive na ukrajinska energetska postrojenja u Kijevu i drugim gradovima, teško su oštećena dva energetska postrojenja u centralnom gradu Dnjepru, dok je nestašica struje prijavljena u Žitomiru, saopštile su ukrajinske vlasti. Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko rekao je da su u tri ruska napada 18. oktobra pogođena elektroenergetska postrojenja u Kijevu. Najnoviji napadi usledili su dan nakon što su Kijev pogodili dronovi kamikaze. Ukrajina optužuje Rusiju da u napadima na Kijev koristi iranske Shahid dronove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u noćnom video obraćanju da Rusija nema šanse na bojištu i da zbog toga koristi dronove.
Rusija nema šanse na bojnom polju i svoje vojne poraze pokušava da prikrije terorom. Zašto je potreban taj teror? Da izvrši pritisak na nas, na Evropu, na ceo svet. Teroristi moraju biti neutralisani. Ovo pravilo važi podjednako efikasno svuda i na sličan način će uticati na ruski teror. Kada se našim zajedničkim naporima sa našim partnerima neutrališu ruske terorističke sposobnosti, Rusija neće imati drugog izbora nego da razmišlja o miru.
Rusiji ne zališiće ničego inšo niž dumati pro mir.
Odgovarajući na novinarska pitanja, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je navode Ukrajine o korišćenju iranskih dronova, prenosi Reuters.
Ne, nemamo takve informacije. Koristi se samo ruska oprema, znate ovo, sa ruskim imenima. Za sva ostala pitanja možete se obratiti Ministarstvu odbrane.
U granatiranju je stradala stambena zgrada u ukrajinskom lučkom gradu Mikolajevu. Kako javlja Reuters, najmanje jedna osoba je poginula. Ksenija Horpinić i Juri Zičenko su preživjeli napad. Oni za Reuters opisuju napad.
Bez 15.02.
Probudili smo se u 1.45 noćas. Probudila nas je glasna eksplozija. Nemoguće je opisati je. Toliko prašine. Bili smo u podrumu. Ispuzali smo kroz otvore. Naš komšija je, nažalost, poginuo. On je bio bliže samo mesto eksplozije dok smo mi bili na većoj udaljenosti.
A mi zahodili se troške dalje.
Otkrili se okno.
Prozori su se otvorili, vrata također. Kamenje se survalo sa krova. Nismo razumeli u početku, sa svih strana su udarili geleri. Mnogo buke. Zvali smo jedni druge i shvatili su da su pogodili ovo mesto jutros. Dodatno smo se uplašili.
Bolje ispugali smo.
U međuvremenu preliminarna istraga štete na dva gasovoda Severni tok 1 i 2 u danskom dijelu Baltičkog mora pokazuje da su isticanje izazvale silovite eksplozije, saopštila je kopenhaška policija. Dalju istragu o naprslinama u gasovodima Severni tok 1 i 2 od 26. septembra u danskom pojasu zajednički će voditi kopenhaška policija i danska bezbjednostna i obaveštajna služba.
Broj Rusa koji borave u Crnoj Gori povećan je duplo od početka ruske invazije na Ukrajinu i sada ih je skoro 14.000. Ali taj broj je još i veći jer ne uključuje one koji su prijavljeni kao turisti. Tokom sezone oni mogu bez vize boraviti do 3 mjeseca, a u ostatku godine do 30 dana i taj rok mogu obnavljati kratkim prelaskom granice i ponovnim ulaskom u zemlju. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa jedan od pripadnika ruske zajednice u Crnoj Gori kaže da su tri razloga njegovog odlaska iz Rusije: nesigurnost, manjak demokratije i nepoštivanje vrijednosti ljudskog života. Pripremila Jasna Vukićević.
Ja sam izgubio svoju domovinu, nemam više matičnu državu, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksej iz Moskve, koji je nakon izbijanja ruske agresije na Ukrajinu prije 3 mjeseca došao u Crnu Goru.
Tokom odrastanja i kasnije, sve do prije godinu, živio sam u svijetu u kojem sam vjerovao da je nakon Drugog svjetskog rata nemoguće da dođe do novog, ali sada u to više ne vjerujem.
Ovaj 40-godišnji Moskovljanin zbog straha za svoju porodicu u Rusiji ne želi da se objave njegovi lični podaci, jer vjeruje da bi mogli trpjeti zbog njegovih stavova.
Nakon što je rat počeo, ljudi u mojoj okolini su se podijelili na one koji podržavaju rat i one koji su protiv. Naravno da brinem za sve svoje bližnje, ali dio njih podržava rat, a za one druge, koji su protiv, zabrinut sam više, jer su svi koji tako misle pod pritiskom i prijetnjom.
Većina njegovih sunarodnika, kaže Aleksej, podržava rusku vojnu agresiju na Ukrajinu, a na pitanje zašto u zemlji od oko 150 miliona stanovnika nema masovnih antiratnih protesta, odgovara da opozicija ne postoji, a da su građani zastrašeni višegodišnjim kaznama za one koji proklamuju antiratni stav.
U Rusiji nema opozicije, a ako uzmete parče papira, napišete na njemu zaustavite rat i uzdignete ga na nekom javnom mjestu, za 5 minuta ćete završiti u zatvoru zbog tog parčeta papira. Znači, protestovati u Rusiji je jednako zatvor.
Aleksej je jedan od skoro 14.000 Rusa koji u Crnoj Gori imaju odobren boravak. Do početka aprila ih je bilo oko 7.000, ali je taj broj dupliran nakon ruske invazije na Ukrajinu. No ukupan broj Rusa je najmanje upola veći jer su mnogi prijavljeni kao turisti. Samo u 4 primorske opštine ih je trenutno preko 7.000. Mnogi od njih nakon mjesec dana izađu iz zemlje pa im nakon povratka ponovo teče jednomjesečni turistički boravak koji je moguć bez vize. U prvoj polovini godine su Rusi otvorili preko 1000 novih firmi u Crnoj Gori. Najveći broj se bavi kompjuterskim programiranjem i konsultantskim uslugama, a uglavnom imaju sjedišta u Budvi, Herceg-Novom i Baru. Aleksej ne vjeruje da će se u dogledno vrijeme vratiti u Rusiju, gdje ekonomsku situaciju opisuje kao samo na izgled stabilnu.
Ne očekujem ništa dobro u budućnosti. Uskoro će ekonomija biti urušena, jer Rusija živi uglavnom od nafte i gasa. Rat će Rusiju vratiti 10-20 godina unazad.
Ipak, najbitnija stavka Aleksejevog razmišljanja o povratku u svoju zemlju nije ekonomija, nego ljudi.
Gledao sam ovih dana, u Americi se desila elementarna nepogoda i taksi vozači su odmah počeli da besplatno prevoze ljude do aerodroma kako bi se evakuisali, što je normalan refleks kada se dešava katastrofa. Kada smo imali sličnu situaciju u Rusiji, cijena taksi je odmah višestruko skočila, što govori da nam je novac vrijedniji od ljudskog života. Isto je i sa ovim ratom, koji pokazuje koliko se cijeni ljudski život u Rusiji. A ja želim da živim u zemlji gdje je ljudski život nešto najvrijednije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stotinjak raseljenih osoba izbjeglica iz kolektivnog centra u Doboju još nisu uselili u nove stanove jer nadležni nemaju novca za priključke struje, vode, kanalizacije te uređenje prostora oko stambenog kompleksa sa 134 stana. Iako je nakon posljednjeg sastanka predstavnika Sekretarijata za raseljene osobe i migracije Republike Srpske i gradske uprave rečeno da će preostali radovi početi još u martu, to se nije desilo. Više je saznao Arnes Grbešić.
Rješenje za privremeni smještaj Đorđo Momčičević je dobio kad mu je bilo 69 godina. U kolektivnom centru je dočekao i 90. rođendan. Nada se i da će dočekati uručenje ključeva novog stana. Njegova supruga preminula je u kolektivnom centru početkom 2021. godine.
Ja bih volio da bi te stanove dobio. To su trajni stanovi. Znam da je moje dok sam živ. I moje dijete najzadnje, bar tako su nam rekli, da će ostati dok je ono živo. Kad to sve bude, onda prelazi na opštinu.
Kao i drugi korisnici alternativnog smještaja u domu penzionera, Momčičević živi u sobi sa kupatilom od 15 kvadrata. Na mnogim mjestima u ruiniranom objektu su pokidane instalacije centralnog grijanja i struje. Ovi ljudi ne moraju da plaćaju struju, vodu i grijanje, dok se najsiromašniji među njima hrane u javnoj kuhinji. Ovdje uglavnom žive starije osobe sa niskim penzijama. Dragica Jović.
Imam 300 marki, malo povećalo, 320, sve skupo, pare i malo, za lijekove vode.
Još jednom Đorđo Momčičević.
Nama je još ovde po svoj prilici zimula. Stojimo ko onaj list, sad čekamo kad će otpast.
Izgradnja stambenog kompleksa sa 134 stana za raseljene osobe i izbjeglice u Doboju počela je krajem 2019. godine. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković u novembru te godine rekao je da je za izgradnju predviđeno 7 miliona i 700 hiljada maraka, te da će radovi biti završeni prije roka u martu ove godine. Ostalo je međutim još mnogo posla. VD direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davo Čordaš.
Mi smo očekivali da će grad paralelno kad mi budemo izgrađivali zgradu raditi infrastrukturu, ali to se nije dogodilo.
Za preostale radove potrebno je još dosta novca, kaže Čordaš.
To znači da se mora uraditi vanjsko uređenje koje je došlo sada negdje preko 1,5 milijuna maraka radova. Što se tiče vlade, mi smo spremni čak oni pola miliona što imamo za opremanje. Ako treba radije uložiti u to, pa onda lagano opremati, ali evo morat ćemo to zajedno s gradom naći rješenje.
Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Sporazum je nekad potpisan koji je definisao obaveze grada i tada ministarstva, sada sekretarijata, i to je radio gospodin Petrović i tada, ja mislim da je ministar bio Čordaš, i usmeno su se dogovorili da će grad uzeti obavezu da završi vanjsko uređenje. Međutim, u pismenom sporazumu to nigdje ne stoji da je to obaveza grada, mi nismo imali, da kažemo, sredstva zato što nije bila naša obaveza planirana u budžetu.
Izgradnja stanova za raseljene osobe i izbjeglice u Doboju finansirana je iz kredita Razvojne banke Vijeća Evrope. Ukupna vrijednost projekta za Bosnu i Hercegovinu je blizu 120 miliona maraka. Novac je predviđen za zatvaranje 121 kolektivnog centra u kojima je smješteno više od 7000 ljudi. Korisnici privremenog smještaja u Doboju još će sačekati ukidanje kolektivnog centra u ovom gradu. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Maloprodajne cijene proizvoda za ličnu njegu i higijenu u Srbiji povećane su za 18% u posljednjih godinu dana, pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku. Cijene higijenskih proizvoda za žene skočile su još više, preko 30%, pa tako ulošci kao najčešće korišćeni menstrualni proizvodi u Srbiji danas koštaju od 1,7 do 6 eura, u zavisnosti od pakovanja i vrste, pokazuju istraživanja Gender Knowledge Huba. Raste li menstrualno siromaštvo u Srbiji i kako pomoći ženama kojima su ovi neophodni proizvodi luksuz? U prilogu Jovane Krstić.
Blizu 80 evra godišnje žene moraju da izdvoje za kupovinu menstrualnih proizvoda. To je za trećinu više novca nego pre 4 mjeseca, pokazuju podaci istraživačkog centra Gender Knowledge Hub. Jesu li ulošci i tamponi postali luksuz u Srbiji? Evo što o tome misle Beograđanke Andreja Čontoš, Bojana Jović i Anja Šalipur.
Bilo bi neophodno na neki način da bude pristupačnije svima i da svi mogu to da svakoga mjeseca sebi priušte bez poteškoća.
Pogotovo i uloške i pelene za decu, to treba prva stavka. Prva stavka, najosnovnija, to je najviše košta. Taj budžet niko i ne gleda.
Negde u svijetu su i besplatni i dele se devojkama i ženama besplatno, to je potpuno normalno, mislim, mi bez toga ne možemo.
Kako Srbija ne nudi olakšice ženama bez novca za menstrualne proizvode, aktivistkinja Milica Iličić došla na ideju da u ustanovi kulture Parobrod postavi kolica sa besplatnim sredstvima za menstrualnu higijenu, koja su dostupna svim sugrađankama.
Prva kolica sam iz svog ličnog kućnog budžeta kupila proizvode i na svom ličnom primjeru prosto negde, da kažem, podstakla druge žene da se priključe akciji, tako da nama su kompanije slale proizvode, žene pojedinci.
Inače, žene u Srbiji plaćene su 8,8% manje nego muškarci, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Muškarci nisu ni bili svjesni koliko ovi proizvodi koštaju, jer prosto im nisu na radar, one kupuju ih i onda ne znaju, tako da je ovo bio neki prvi korak da obavestimo ljude koliko zapravo na mjesečnom nivou je to izdatak za jednu ženu.
Kaže Milica Iličić. PDV na menstrualne proizvode u Srbiji iznosi 20%. Jedina zemlja u regionu koja ima veći porez na dodatu vrednost jeste Crna Gora sa 21%. Gender Knowledge Hub iz Novog Sada pokrenuo je inicijativu za smanjenje tog poreza, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušica Stojedinović, jedna od članica tog istraživačkog centra.
Glavna stvar za rešenje menstrualnog siromaštva jeste potpuno obezbeđivanje besplatnih menstrualnih proizvoda, međutim naš prvi korak svakako se odnosi na to smanjenje PDV-a, koje je jako značajno pre svega za žene koje su nekako najranjivije i nalaze se u jako osetljivim kategorijama i naročito sada kada smo u takvom društveno-ekonomskom kontekstu gde je inflacija sve izraženija.
U pojedinim državama, poput Velike Britanije, porez je ukinut. Hrvatska ga je smanjila sa 25 na 13, a Slovenija sa 22 na 9,5%.
Zanimljivo je to što recimo PDV na dnevne novine i hotelski smeštaj iznosi 10% i to je prosto neprepoznavanje osnovne potrebe žena gde se nešto što je nužnost i neophodnost oporezuje kao nešto što je izbor.
Kaže Dušica Stojedinović. Škotska je prva u svetu zakonom obezbedila besplatne higijenske uloške i tampone za sve, a na Novom Zelandu i u Keniji dele se besplatno u školama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ove subote odgajatelji u dječjim vrtićima u Hrvatskoj organizuju protest u Zagrebu. Vrtići su u nadležnosti gradova i opština, mnogi od njih nemaju novaca, pa u vrtićima manjka ljudi i prostora ili su prostori potpuno neadekvatni. Odgojitelji traže da država financijski pomogne kako bi se ambiciozno postavljeni standardi predškolskog odgoja konačno počeli ostvarivati. Pripremio Enis Zebić.
Odgajateljicama i odgajateljima u vrtiću je ne 5 do 12, već 12 i 5 i traže da država hitno počne sudjelovati u troškovima za djecu u vrtićima i da se počne provoditi državni pedagoški standard. Ima gradova gdje na jednog odgajatelja u jaslicama umjesto osmero dolazi 19 djece. Vrtići i jaslice ponegdje su premalim i potpuno neprikladnim prostorijama, dok oko 80% predškolskih ustanova krši državni pedagoški standard. Loša situacija u sustavu dovodi do domino efekta, jer aktualno manjka čak 5000 odgajateljice i odgajatelja, upozorava u izjavi za naš program predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske Iskra Vostrel-Prpić.
Da su ljudi nezadovoljni, da ne žele raditi u struci, da nam mladi stručnjaci odlaze, da više nismo atraktivno zanimanje, da na burzi rada nemamo slobodnih radnika, a propisali smo i odredili smo si nekakvu strategiju obuhvata djeca, to jest imperativ je obuhvatiti 95% djece u predškolski odgoj i obrazovanje. Sad smo oko 55, s time da jaslice još puno manje.
Ako u vrtićima ne rade kvalificirani, rade drugi. Zakon o predškolskom odgoju dopušta da se ako se na natječaj ne jave kvalificirane osobe, na posao prime one koje nisu kvalificirane, kaže za naš program predsjednica odgojiteljske udruge Sidro Katarina Turković-Gulin.
Posljedično mi imamo u praksi da kao odgojitelji rade kozmetičari, frizeri, ekonomisti, hoteljerski tehničari, IT operateri, svašta nešto. To je nedopustivo jer ti ljudi ne mogu provoditi i ne znaju provoditi odgojno-obrazovni rad. Evo konkretno imamo u Dalmatinskoj Zagori jedan vrtić sa 4 odgojne skupine i ima zaposlenog jednog odgojitelja, a ostalih 7 osoba koje rade nemaju pedagoško obrazovanje.
Organizatori prosvjeda ne dovode u pitanje dobru volju gradova i općina da otvore kvalitetne vrtiće u primjerenim prostorima i sa dovoljno dobro plaćenih odgajatelja, ali mnoge od njih jednostavno nemaju novaca, pa se štedi i na ljudima i na prostoru. Po djetetu u jaslicama treba biti 5 kvadratnih metara prostora, u grupi ih može biti do 8 i treba biti više odgajatelja, citira voditeljica Sidra državni pedagoški standard. A što ako je odgojitelj 1, a djece 20 i svako od njih bar jednom treba odvesti u drugu sobu na previjanje?
Dok je onih 19 u sobi bez nadzora i onda se molite da se to dijete nije popelo na ladicu, da se nije popelo na policu, da se nije dogodilo da neko prevrne ormar na sebe i takve stvari. Dakle, ne možete biti na dva mjesta u isto vrijeme, naši poslodavci to znaju, naši osnivači to znaju, naš ministar to zna već 2 godine, međutim, apsolutno ignoriranje te strašne činjenice da mi svakodnevno ugrožavamo sigurnost, zdravlje pa i život djece i nitko nas ne čuje i nikoga to nije briga. Dakle, to je prestrašno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Ponekad se osjećaš umorno, slabo, a kada se osjećaš slabo, osjećaš kao da jednostavno želiš odustati. Kako pronaći tu unutrašnju snagu i kako zdrav izaći svega toga. Moram priznati da sam tokom pripreme za ovaj razgovor mnogo slušao Eminema. Pogotovo pjesmu Till I Collapse, možda slučajno, možda namjerno, ali podsvjesno sigurno ima razlog. Razlog je taj što dan traje samo 24 sata. I kogod da ozbiljno pristupa poslu kojim se bavi, nekada je vremena prosto malo i samo nam fali sat, dva ili čitav dan, sedmica. Moje ime je Adnan Čomor, ovo je nova epizoda podcasta Radija Slobodna Europa Glas o mladih. Epizoda Insane u membrani. Imaju Amerikanci odličan izraz, striving for excellence, težnja za izvrsnošću. To znači truditi se, pružiti najkvalitetniju izvedbu u onome što radimo. Sada, dvije poveznice između Eminema, pojente pjesme Till I Collapse i vremena kojeg imamo na pretek, a kojega nekako uvijek fali. Daću vam nešto još bolje, daću vam ime i prezime. Feđa Šolak.
Pa, mislim da je super ideja, mislim da su ti ljudi drugačiji od običnih, da imaju neki veći nivo inteligencije dokle god mogu takve dvije stvari da rade paralelno, ali također mislim da je u redu sve dokle se može ta dva posla držati na nekoj distanci da ne utiču jedan na drugi.
Mislim da je spoj sasvim dobar iz prostog razloga što je najveći DJ-a preko dana profesor matematike i ljudi ako mogu komponovati dva posla da neškode jedan posao, da neškode i drugom poslu, to je sasvim okej.
Spoj se čini savršeno, u biti znači da je osoba kreativna i da postoje velike šanse da će biti jako dobar predavač matematike koja je inače dosadan predmet.
Slažem se.
Pa ako to ne utiče na njegov posao, ne narušava mu autoritet kod studenata i sutra ujutru može doći na posao, zašto da ne?
Pa mislim da je to okej, nemam nikakve predrasude, super je raditi dva posla koja voliš, ali iskreno mislim da bi sigurno bilo nekih priča po školi i između prijatelja, ali ne mislim da je tu ništa loše.
Pa mislim da je to odlična kombinacija, ako se na prvi pogled čini kao diametralno suprotne profesije, a obzirom da znam Feđu i da mu često idem na nastupe, vjerujem da jednako posvećenost i kreativnost pokazuje kao profesor matematike, a samim tim to učenicima olakšava, čini im predmet zanimljiviji i lakšim za učenje.
DJ Merakun, insan u membrani, plavi pojas u brazilskom jiu-jitsu. A u sve to je profesor matematike u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, Python programjer koji se specijalizuje za machine learning segment u nastanku. Ja ga zovem Viden Boys.
Eto, kaže, nakon ovakve najave koju sam sebi ne bi napisao, ajde nek sam DJ Merakun predstavi nakon sam od sebe. Znaš kako idu generalno razgovor? Kako ti, šta ti misliš o sebi? Kako ti sebe predstavio negdje? Kada ako dođeš na neko gostovanje, nije bitno li to podcast, TV, intervju za novine, za portale, a davao si toga mnogo.
Pa jesam. Ne znam, hoćeš neku humble verziju, neku...
ja ne priznajem ti humble verzije, tako da molim te onaj... Predstav se onako ko da se recimo ne snimamo.
Fejle, Merakun, Feđa, kako god, svašta nešto u životu radim, pomalo. Pomalo nadam se kvalitetno težim ka tome da u svim tim nekim svojim profesijama budem što bolji, ali tu kratko recimo profa po danu, DJ najveći. ili još bolje možda reći danju brojke, a noću numere.
Lijepe numere, to je to. Gdje onda jiu-jitsu dođe tu u svemu tome?
Dođe onda ono negdje in the middle.
U pauzi između časova.
Dođe onaj jiu-jitsa i ovako i teretana, iskreno. Svaki sport manje više zahtijeva i tu teretanu. Ako hoćeš ono za neki longevity, što bi rekli, rizik od povrijeda je puno veći ako fakat ono ne ojača mišića, tako da ono to koristim, hajmo reći, najviše u tu svrhu da onaj da spremim svoje tijelo da mogu tu jiu-jitsu podnijeti. To presavijanje.
A danju, profesore, a najveće profa može li na moja, mislim, jel se dešavalo to ikad?
Pa jest, ali ono od nekih, hajmo reći, nekih bivših učenika. jer nije baš da nešto ono volim kad sadašnji učenici dođu, jer obično predajem, ne znam, nekim 16-17 godišnjacima i onda to malo bude, ne znam, meni malo nezgodno, jer onda, šta ja znam, to ipak neka vrsta noćnog života i nemam pojma, ali to uglavnom kad dođu, super, sve, nije bilo nikakvih sad tako nekih želja. Možda ovako, nakon što završi školu ili fakultete, već, i to sam čak doživio, znači da mi dolaze bivši učenici koji su već završili fakultet i sad su već i uspješni ljudi i u razno raznim su profesijama. E onda oni naruče nešto. Ako se uklapa u moj neki taj koncept, ja pustim, ako se ne uklopi, nasmijem se.
Kad dosta odmrežno sam ih pustio da prođu, tako da ne moraju još pjesme puštati na večer u klubovima i tu. I viš, doktor, kad smo nikad nisam pitao, ako se znamo onaj nešto duže, jesi ti kad bio razrednik?
Malo, jesam, ali pola godine ukupno. Jer znaš šta, to u tim školama kako ide, onaj, obično da bi ti sklopio tu 40-satnu radnu sedmicu, moraš raditi mnoge poslove. Sad tu spadaju, ne znam, i časovi, pripreme za časove, ispravljanje testova, razno razne dežure, sekcije, projekti, ne znam ni ja šta sve, i razredništva. Međutim, kako ja predajem matematiku, koja je inače malo onako deficitarna po pitanju nalaska profesora i svega, meni nikad ti časova nije falilo. Pa me nisu ni stavljali u to razredništvo srećom, jer je to nešto što ne volim. Ne bi volio. Ja volim ispredavati svoju lekciju i sve te neke stvari odgojno, obrazovnog karaktera mimo kontakta sa roditeljima. Mislim, no offense, ništa, ali onaj, ako mogu to izbjeću. Draže mi iskreno imati viška časova nego da budem razrednik. Eto, ako vjeruješ.
Vjerujem. To je meni nešto, ono, lično jedna struka koju bi ja dao neki beneficirani radni staž, ono, tipa nakon 10 godina, evo, puna državna penzija, razumiješ, ono, doviđenja, vidimo, si ti svoje odradio, do kraja života, nema potrebe da dalje.
Meni je trenutno ta 10. godina. Ušao sam, tačnije rečeno, u 10. godinu. Jo, kako vrijeme prolazi. Uletio sam relativno mlado, nos neke 24 godine. I eto, sad, iskreno, malo možda razmišljam čak i promijeniti profesiju.
A reci mi onaj, izvinite se, prekidam, je svoj profesor i na fakultetu u srednjoj školi, pogotovo matematike, izgledali kao profesor matematike? Kakva su sad sjećanja na tom?
Većina možda jesu. Mislim, sad, to su neke ono, generalizacije u pitanju.
Ali, naravno.
Eto, bilo je kod mene na fakultetu onako i neki cool profesor, mislim cool, ono, šta znači cool, svašta nešto može biti cool, ali to recimo nekih ljudi koji mimo te svoje profesije se bave malo i sportom i ne znam, muzikom, recimo imao sam jednog profesora koji je povremeno u filharmoniji svirao čak. No. Mislim da svako treba biti ono što jest i da ne treba sada bježati od toga kao profesor bosanskog mora izgledati ovako, ponašati se ovako, profesor matematike tako i tako, to je po meni glupost. Da, ja sam gledao čak na Harvardu, mislim ne na Harvardu, nego na YouTube kanalu Harvarda, recimo njihova predavanja, vodi frajer u šorcu, Metallica, majici, sad isto tetoviran s dredovima.
Da, mislim, to ono,
šta je
znači,
problem, ono.
Vremena je to neko uniformisanje, nešto treba, neko treba da izgleda ovako, neko treba da izgleda da mu se prošlo, međutim, ono, nekako kod nas sporije ide. Tebe tiče, znači, ti imaš Brown Sugar, referenčama projekata, tako, gdje DJ-šeš se kaže, pa smo spomenuli da brazilsku jiu-jitsu, pa tvoje solo svirke, pa sad ovo kodiranje, pa profesor, pa ne znam, daješ negdje možda instrukcije iz matematike i to. Sad me zanima, ima li kakva neka matematička formula, matrica, da kako ti zapravo uklopiš taj čitav svoj dan sam sebi? Baš sam u najavi rekao da sve ovo čime se baviš, nije bitno što to nešto nije možda svaki dan, ali svaki posao zahtijeva određenu posvećenost, pa bez obzira da li ga radiš ono, za sebe privatno ili radiš nešto za šire narodne mase, a tvoje nekako i oboje, kako ti zapravo isplaniraš sam sebi dan, mislim.
Pa znaš šta, ja nekako... Znaju
da budu kratki.
Mislim da je sve stvar nekog balansa. Evo, recimo, jutro sam odradio svoje časove, nakon toga sam otišao na trening, to jedno drugo nekako poništi. Isto imam osjećaj kao da ono različite dijelove mozga aktivira s tim različitim aktivnostima, recimo. Pa šta ja znam, mislim, to je jedna od pozitivnih stavki tog nastavničkog života je ta što ti imaš slobodnog vremena poprilično dosta. Odradiš svoje čas, mislim pogotovo ako si malo onako iskusniji pa uđeš u fazu, ono, ne trebaš toliko ni nastavu pripremat, koliko si je pripremao recimo prvi par godina. Pa onda se tu otvore neke raznorazne mogućnosti da iskoristiš svoje slobodno vrijeme. Dosta mojih kolega radi neke poslove sa strane, ja isto sviram. Sad sam se malo zainteresovao, mislim ne sad, nego odavno meni tu postoji ta ideja da se malo bacim u taj neki data science, neki machine learning AI, to mi uvijek bilo nekako cool.
Ti 10 godina predaješ ono po raznim školama i tako dalje, imaš, osjetiš li broj smanjenju broja učenika u razredu recimo?
U svojoj školi ne osjetim, ali generalno, recimo, prostor kantona, federacije, države, sigurno da ima sve manje i manje djece, jer ja radim u jednoj školi koja je relativno onako poželjna.
I dobro
ima,
je posložena.
Jes, dobro je posložena, ima taj internacionalni program, taj IB koji privlači pažnje. Nažalost, ja mislim da je jedan od najvećih razloga što roditelji upišu djecu na IB je to da ih pošalju vani čim završi. Mislim što je okej, okay, idi studiraj vani, ali koliko ih se sad vrati, volio bi ono imat neke podatke o tome, ali mislim da i većina, brate, ostane vani.
Pravo je teško naći te podatke. Znate, mi možemo da nađemo pojedinačne primjere i to
znamo,
mislim,
ih
to,
bruku.
Tako je, mislim, to znamo, u krajnjem slučaju to je mediji radi. Nađu nekoga ako se vratio, koji je živio, ne znam, nija u Americi, Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, potpuno nebitno. Vjerovatno je zaradio dovoljno za života, shvatio da ono hoće da se vrati ovdje i vrati se on, njegova porodica i tako dalje. Međutim, mi znamo za trend masovnog odlaska, ali ne znamo za trend masovnog povratka.
Da.
Osim ako nije ona sezona kad se dolazi ovdje na ljetovanje i tako dalje.
Dijaspora Summer.
Ali to je ono što se kaže, 2 mjeseca Dijaspora Summer i doviđenja, prijatno, vidimo se. Znači sam pade na pamet, teoretski se možda desila situacija da si ti nekome ujutru dao kece iz matematike, a da ti Ljubicu nije bitno, a možda je znao više, a navečer ti roditelj dođu na nastup. U suštini to se nekako moglo da desi.
Možda, ja mislim, ne znam tačno.
Ali se moglo da desi i to ozbiljno se moglo.
Moglo desiti, mislim, realno.
Ja, jesi imao kad probleme sa školama u kojima si radio, ili sa školom u kojom se radiš, u kojoj radiš, i ovim prethodnim, zbog svog tog života van škole, odnosno života van posla?
Pa, u suštinu u ovoj trenutnoj školi, mislim, ja sam zaposlenik druge gimnazije, fakat nikad nisam, tu sam već 8. godina, nikad nikakvih problema nisam imao povodom toga, što je super, ali recimo u nekim prethodnim školama što sam radio prije toga, bilo je malo, ono, recimo dress code neki, ali ono, skroz, po meni skroz normalno dođem obučen, ne znam, neka, ono, casual, košulja, karirana, pantove, normalne, dole, naravno, forsice, ali mislim, šta je problem sa Air Force One patikama, ne znam. I to je kao ono bilo, kao ne može tako dolazit, kao to je malo protiv nekog kodeksa oblačenja. Ono se račun, u toj školi sam samo godinu zadržao. Prije druge gimnazije radio sam u 2 škole, u obje škole sam mijenio trudne profesorce, tako to ono ide. I eto, uglavnom nisam stvarno nikakvih problema imao, što je super, nisam nikakav stres po tom pitanju imao da me neko sad utiče na dio mog personalitija. Ja svoj posao sam se uvijek trudio da odradim najpoštenije što mogu, takav sam kakav sam van škole, mislim, nisam neki stereotipni profesor, niti ću ikad biti. Uglavnom, nisam stvarno imao nikakvih problema i zahvalan sam im na tome, stvarno. Ono, što se tiče nekog working environmenta, jako ugodan working environment, nikad se nisam našto neugodno osjećao, kolege, sve super, top.
Malo prije su to malo spomenuo, sad ću to malo razraditi, malo više. Krećemo od samog sebe, pa ljudi koje poznajem, s kojima se družim, mislim, u jednom momentu mora da dođe do zasićenja. Do zasićenja i od posla i od radnog okruženja i od, ne znam, životnog okruženja, ono, nerviraju te zidovi stana u kojem živiš ili kuće, je potpuno nebitno.
Ma ja, možda ti grad nervira. Možda
sve te nešto može
država,
da iznervira.
Stanje u državi, sve, svašta.
Sve to, znaš, to mi je ipak, ono, ti se moraš ući probut, moraš otići na nastavu, moraš, ne znam ja, pa poslije toga otići na trening, pa pakovat, pa to, pa ide veš mašina, pa pranje veša, pa ono, onda na večer idem opet, ono, 50 kila opreme i na ramena, ona, idemo u klub taj, treba svirati ujutru, pa možemo ostati još sat vremena ili tako dalje, pa ne znam, onaj, spomenut ćemo kasnije Vojko, ve organizator se jada, znaš, novci odgrade, još nisam, možemo kaj plati sutra ako nije frka i tako dalje, mislim, kako ti izlaziš na kraj s tim?
Znaš što, mislim da mi u jednu ruku taj trening stvarno pomaže da sve te neke everyday struggles, što bi rekli, da ih kontaš lakše, kontaš podnosim i ono, i psihički i fizički, da budem izdržljiviji u tome i da mi je mozak i psiha malo čišća i sve to, da je teško, jeste teško, pogotovo to sad što si ti spomenuo, zna, bruk neki stvari odradiš, onda hajde u klub i onda tu budi do ujutru, haman, pa onda budi dovoljno pribran da ne zaboraviš šta od svoje opreme vratit, pošto nije jeftina, svi mi ulažemo u svoju opremu i krvavo smo ih zaradili i platili. Ne znam, meni je to sve nekako normala postalo, ja vjerujem i ono i ne razmišljam o tome, ono, to je jednostavno nešto što moram da uradim i to je meni skroz okej. Okay.
Ali taj trening sa jiu-jitsom, spominjali smo i stalno, među zemlju ja čuo najbolju definiciju jiu-jitsu od kolege Dževada Arnautovića, našeg montažera ovdje, vidimo jedan shout out, jest. I on je u tom treningu brazilski jiu-jitsu rekao neki dan, najbolja definicija, najjednostavnija, to je, kaže, kao slaganje odjeće, ali dok su ljudi još u njoj.
Jest, to je. To je onaj, tačno.
Kad si počeo s tim, sad si plavi pojas, ako se ne varam?
Jest, počeo sam 2018. ali nisam do otprilike 2020. nešto previše redovan bio. To je ono bilo, krene mjesec, pa me nema 3 mjeseca, pa opet zareda mjesec i po, pa me nema 4, dok me jednostavno nije uzelo prije dvije godine, gdje smo malo ilegalno trenirali za vrijeme korone, ja i par drugova. I onda naravno ide ta potpuna obsesija brazilskom jiu-jitsom, to je gledanje klipova, gledanje, skidanje DVD-ova sa tehnikama, pokušavanje upamtiti sve moguće detalje, jer ako jedan mali detalj propustiš, potest neće uspjeti.
A mislim, kad može Tom Hardy, može i ti, mislim, ne razumijem šta je
šarout, to. Šarout za Tom Hardy, on je trenutno možda najveći ambasador, ajmo reći, brazilske jiu-jitsu. To je nešto što sam ja stvarno i na ovom podcastu gdje sam sa Štelom bio u nekoliko navrata spominjao, pokušavajući da iskoristim taj neki svoj influence na ljude, koji to benefit ima. Hajde za fizičko zdravlje, to je, mislim, svaki sport ima neki taj aspekt fizičkog zdravlja, ali šta je to za psihu, to je nevjerovatno. Znači, kakav god ti problem da imaš, koliko god težak, koliko god imao problema sa, ne znam, nekom anksioznošću, s nečim, ti kad dođeš, mi to zovemo rolovi, to je kao sparinzi, svaki trening imaš sparing, to nije, recimo, ko udaračkim, borlačkim vještinama, gdje ti možeš možda jednom sedmično sparingovat, jer, jel, ipak se udaraš, nije baš zdravo svaki dan se udarat. Ovo je opet jedna vrsta grapplinga koja ima elemente džuda i hrvanja i same te džuđice, poluga, čokova i svega. Relativno je safe, koliko god ljudi misli, neko će mi ispresavijat, naravno idu ljudi da ti slomije sve moguće zglobove, ali ti predaš na vrijeme, imaš
tap out
poznati, ja i dan danas tepam od svih viših pojaseva, na redovnoj bazi, čak i od nekih plavih s kojima sam kategorija, raznesu me. Ti ako na vrijeme tap out uradiš, tebi ništa ne može biti. A što sam krenuo pričat za probleme, anksioznost i to sve, to bukvalno simulira moment preživljavanja, life or death situation.
No.
Znači, ti bukvalno u tom trenutku samo misliš ka fre na tebe od ozgo legne od 100 nešto kila, ne ja ti da misliš o tome, jel, kakve god probleme da imaš u glavi, sve to nastane. Samo ide onaj basic instinct za preživljavanjem, se pali, bježiš, pokušavaš pobjeći, reverse situaciju, da ti njega završiš ili šta već da dođeš u neku dominantnu poziciju. I bukvalno moj trener Emir Alagić, šarao za Emču, mog brata Bradu, je dao baš jedan super opis čitavog tog procesa, ti rolova i svega, kaže, to ti je, brate, kod igraš igricu u stvarnom životu, kao svaki put, kao kad tapaš, kod restartuješ igricu. I to je tako, fakat.
To sam u pripremi ovog razgovora razmišljao puno, mislim, ti stvarno pravo puno ljudi generišeš oko sebe, što preko škole, mislim, imaš tu naravno učenika i kolega koji rade s tobom, pa onda ono, DJ-inga, pa te brazilske džiđice i svega toga, ono, mislim, neki ispošni ventil moraš da imaš, igrom slučaja, eto, ono, uspio si da ga nađeš, a prije svega toga, mislim, jesi ti kad razmišljaš o tome da digneš ruke od nečega, jer ipak, ono, znaš, kažem ti, ono, 4-5 stvari rad u jednom, to umori stvarno, mislim, bez obzira da radiš, ono, što se kaže, 5 najglupljih radnji dnevno, ono, razumiješ, to će te izmoriti, ono, psihički, u krajnjem slučaju, toliko da ne znaš šta ćeš sam sa sobom.
Pa pokušavao sam, recimo, pravio sam nekad malo pauze od treninga i onda sam skontao da mi to generiše mnogo nervoze. Jednostavno, da li je to, moram imati neku vrstu fizičke aktivnosti, mislim sad imam taj gym, odnosno teretanu, imam džicu, popularna džica.
Džica,
bez toga, mislim, vidim se vječno u tom, dok god sam živ da ću to raditi. Iskreno, ono, nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da odustanem od toga. Evo, recimo, malo sam se zastio, recimo, svirki, jer sam i malo previše imao na ljeto, mislim, što je super, odlično mi je došlo, ali ti tu kroz te svirke malo kreneš, malo i ponavljati jednu te istu muziku i onda je malo problem naći tu novu muziku. Mislim, ja sviram preko 10 godina i ono, više sve što sam i svirao, ali stvarno to su hiljade i hiljade pjesama, meni su već malo dosadne. E sad ti je super stvar, neki dan sam ko Soula bio ovaj Serato program, softver u kojem mi radimo je napravio jedan odličan update koji će pomoći, recimo, za neko live remiksiranje. Razlaže u real time trake na stemove. Ako znaš što stemovi, recimo, ti pustiš jednu traku tu i on imaš automatski, brate, opciju da isključiš vokal, a da ti ostane, brate, instrumental. To poprilično čisto. To je baš neki AI, ono,
ozbiljan.
Opasan, ozbiljan, AI.
I kaj, zato sam ti ja počeo da učim kodirat.
Između ostalo. A i da predviđam neke stvari, možda, ono, jel, data je u svemu, data se bilježi svakodnevno. Ne znam ni koje se sve tu mogućnosti mogu otvoriti. Ja sam trenutno na nekom basic levelu, jer sam počeo tek skoro nešto da učim, mada učim svaki dan, ono, to mi isto fasciniralo, da sam se motivisao da mogu svaki dan od 2 do 5 sati, ono, sjediti uči to preako, da me sam hoće zadržati u tom nekom pace-u.
To me zanima, malo prije spomenuo, hiljade i hiljade odsviranih pjesama, kažem, šalju tučenici, ono, pjesme, znači, u krajnjem slučaju, ono, oni sad slušaju neke druge pjesme za razliku od tebe i od mene, razumiješ, pa draja sa živčice.
Jest, ima svega, znaš šta, bila je...
Ja znam, znaš što te prekidam, ja znam ove neke koji pjesme naručuju preko storija. nećemo ih imenovati.
Ja ću baciti inicijale, A-Č.
To je ta kompleksnost u muzici koju ja volim, zapravo bilo čemu nije bitno, bilo koje vrste umjetnosti, meni ta kompleksnost pravo puno znači, mislim, što kažeš, malo prije spomenuo, nekad se treba skupiti kompletna grupa ljudi, 10 njih, 15, tuču studio, ide produkcija, postprodukcija, ovo ono, sad je u suštini dovoljno da imaš laptop i neki program koji platiš, yes, i manje yes, više yes, ono, imaš sve.
Pa ti isto sad ono fazon što mene pravo nervira, recimo što evo ovi upcoming produceri, ovaj, producenti, brate, što kad napravi, pravi beatove i stavi ono type beat, recimo kao ono, stavi na YouTube Drake type beat, kao Meek Mill type beat, Kendrick type beat, znači pravi beatove kao ono po type beat umjesto da pustiš svoju neku kreativu unutar sebe. Mislim, naravno, nas je na jednoj pjesmi rekao no ideas original, there's nothing new under the sun. Naravno da ništa nije toliko originalno, ali da ti ideš, 99% mladih producenata, ono, bazira na te type beatove, to mi je iskreno malo bez veze. Znaš šta je, u stvari sad sam skontuo, ja mislim da nisu dovoljno naslušani muzike. Znači, ti se baviš, recimo, lupam hip-hopom, praviš hip-hop beatove, nisi neke osnovne klasike tog žanra, pod žanra, nebitno, preslušao. Znači, ti samo lupam, slušaš trap, ono kao tep 90-te ne valjaju. Brate, ja sam od Sugar Hill Ganga, znači 79-te, preko, ne znam, Grandmaster Flasha, Run DMC-a, Public Enemy-a, sve sam to izučio. I onda, što je u stvari pravi old school.
No.
Znači, ljudi kad kažu Tupac old school, nije, to se ubraja u zlatno doba hip-hopa, Golden Age. Znači, nekim ljudima Eminem old school. Eminem je, znači, era poslije 90-ih. Da dam shout out mom kolegi Indigu, koji je ono strašan po tom pitanju, jer frajer, hajde dobro, prvo što je naslušan raznorazne muzike i stvarno što je ekspert od elektronske do hip-hopa, znači.
Imao sam nesreću što je rođen ovdje, inače da je rođen negdje u Londonu ili bilo gdje drugo, razumiješ, on bi sad bio Trent Reznor otprilike.
E, recimo, on onaj dosta u svojoj produkciji koristi svoj sound design. Znači, on dizajnira zvukove, ne koristi prisete. Mislim, koristi vjerovatno neke prisete, ali ono, mislim da većinu uradi sam. Isto ono, moram dati ono, respekti Bilejnu. Isto i on je jedan od tih likova koji je onaj...
Da, izdigo muziku na veći
izdigo
nivo.
Izdigo muziku na, da, neki taj viši nivo. Onaj, i on isto dosta toga radi sam kroz taj sound design. Ne ulazim u to da li se meni sviđa njegov neurofunk, kako se zove, DMB, to ne idem, ali ono što je frajer sposoban da uradi je nevjerovatno.
Da, uvijek imamo tu mogućnost da nam se nešto ne sviđa, ali ne naravno. Možemo da kažemo da nije kvalitetno.
Naravno, naravno. On, to... on je među top 2-3 lika, mislim, svi je tu u tom žanru.
Ne, generalno, znači, to sam primijetio, onaj, to sam donijelo ove društvene mreže u suštini. Da, nešto je kvalitetno, nešto je dobro, nešto ima veliki odjek i uspjeh u svijetu. Znači, no, ako je nešto dobro i uspješno, isto kao da je neko mene uzeo pravo da se me nešto ne sviđa.
Mm-hmm.
I to je, znači, no, to bukvalno automatski ispostao hejter nečega. Ne, ljudi, ja nisam hejter ili nisi ti hejter. Ili ne, ja sam pravo, ne sviđam se to.
Naravno, evo, meni je nas najdraži raper ikad, kontaš, ali ima ono pjesama kojim se ne sviđa.
Absolutno. Tu pravo našo, svakog je nešto vozilo u jednom momentu i ne znaš gdje je to otišlo, kako je otišlo, razumiješ, čovjek malo period i tako dalje, ja znam pola mojih muzičara i bendova koji slušam imaju lupan 2 ili 3 očajna albuma koja su toliko neslušljiva da su nevjerovatno neslušljiva i da ne možeš da shvatiš da je neko koji je ono prije 2 godine izbacio masterpiece, ono sad jednom slušavaš ga imaš osjećaj da je zaboravio da svira. Nije bitno, pa evo ono i ovog Eminema kojeg smo spominjali i kojeg ćemo spominjati tako dalje, mislim, znaš, nema ni on jest, baš jest, nema niko jest. Karijeru bez greške.
Nema, pa evo meni ne znam, negdje od 2008. on malo ide na živce, iskreno.
Da,
da. Do nje kamikaze, kamikaza mi je dobra bila, iskreno. Ono, u jednom trenutku mi je došlo da ono, isto kao da malo previše siluje, mislim, znamo mi da si ti najelokventniji, vjerovatno, i onaj, šta sve možeš srebovati.
Elokventin Tarantino.
Mislim, nema šta, Fred ne može ono srimovati i da to zvuči vrhunski, ali ono opros Haveruba.
Kreneš od sebe, razumiješ, neka pjesma koja ti je prije 10 godina bila top, sad je poslušaš, jo, šta sam, ili moguće da
sam... Znaš što se meni sad stalno dešava, brati, rad smo ove neke pjesme koje sam hejtuo prije 10 godina.
Sad su mi top.
Sad su mi dobre, brati. Ne znam, valjda to...
Kod mene ide taj desetogodišnji dio, onaj, što je malo prije sam spomnjala ovog lika što ti naručuje pjesme preko storija, znaš, no, pričam jednom da mu ovaj, tako te neke stvari koje su izašle prije 10 godina, tek sad odjednom ih je negdje čuo, ono, poludio za njima, tako da, ja. Razumijemo se. Ali eto, onaj, svako ima svoje.
Jest, no church in the wild.
No church in the wild, recimo, jest. Morning after dark, isto je tako morning, bilo. Ja. Ima još jedna stvar koju moram da spomenem pa da završim ovaj razgovor, pošto ovaj podcast zove Insane u membrani, a pitao sam to sred ovog razgovora negdje, imaš osjećaj da ćeš poluditi ili da ti je muka od svega i tako dalje. Ja kažem, Vojko, padnijem li desno, postaću dosadan, padnijem li livo, postaću alkos.
A ja mislim da sam lud, brate, svakako. Ono, pozitivno lud, tako da ne znam koliko još mogu poluditi, ali sam stvarno nekako embrace-o to svoje ludlo.
Ma bio si insan u membrane, sad si samo izašao iz membrane sad i poludio samo, i to da. I to.
Šarao za zlaju mog brata Kontru, s kojim imam ovaj projekat Insan u membrane, tu stvar kao brand clubbinga, ništa drugo nego ime partija koje smo furali od 2014. Uradili smo i nekoliko, isto koji Brown Sugar što radim sa Soulom, šarao za mog brata Soula. I naravno da postoji mogućnost da radimo Insan, radit ćemo i sigurno. Kad, ne znam, pratite moj Instagram, Merakun.
E vidiš, znaš, pošto ja razgovor opće da volim da završim ovako u mračnim tonovima, a spomenuli smo sad aktualnu najmračniju historiju koju živimo, taj TikTok. Na čega meni je strah? Da ćemo za par godina reći, govoriti lijepi naš TikTok.
Ja, šta li će biti?
Šta li će biti? Šta će sve ljudi izmisliti?
Šta će biti neki hologram, brate?
Tako, ne znam šta će biti, ali onaj, bojim se da ovo nije kraj.
Nije
ostanite s nama.
Ostanite. Čekaj, moraš onaj neki strašni, vrate, smije.
To ćemo montaž srijeti. To ćemo montaž srijeti. Hvala ti.
Ništa, hvala tebi što smo zvao i ova hvala radio Slobodna Evropa. Eto, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Epizoda Insane u membrani sa Feđom Šolakom, DJ-em Rakunom, profesor matematike i pasionirani zaljubljenik u brazilski jiu-jitsu, objasnjuje kako naći motivaciju da ne odustanete, da ne budete onaj koji odustaje, bez obzira koliko vas jak pad vuče u ponor i još mnogo toga. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na Spotify-u, Google Podcastsima i iTunesu. Do slušanja.